Jesus er den som er verdt å synge om, og Jesus er den som er verdt å snakke om. Og jeg har tenkt å si mye om Jesus, som jeg skal ha om et utgangspunkt i Daniels bok. Jeg tenker at Daniels bok er en kjempeaktuell bok for oss som vil følge Jesus. Det er en bok som handler om å følge Jesus, spesielt om å følge Jesus i et samfunn som ikke følger Jesus. Noen av oss tenker at Norge blir blitt et mindre en kristen nasjon. Altså, det er mer og mer andre verdier som preger Norge enn akkurat de kristne. Så på et vis så kan man nesten få en følelse at man gradvis lever på et vis, så ikke jeg er med på tanken, i eksil, at vi blir mer og mer fremmed for en del ting av verdier og normer og tankeganger som er i det samfunnet som vi lever i. Og da er det kjempeaktuelt å lese litt hva som står i Daniels bok. Da. Så som jeg har sagt, jeg skal gå gjennom et kapittel for hver dag, det vil si kapittel 1, 2, 3, 4, og så er det hoppet til kapittel 6, som jeg ikke kan la være å snakke om. Så det er rett og slett planen for disse bibeltimene. Så i dag så har jeg lyst til å starte litt med å si om bakgrunnen for Daniels bok. Litt sånn innføring her. Og her gikk det litt fort. Bakgrunnen for Daniels bok er at israelsfolket har blitt ført i eksil i Babylon. De hadde brutt pakten med Herren Gud, og Herren ga dem over i babylonernes hender, og de ble ført i eksil i tre omganger. Den første gangen, det var i omtrent i år 605 eller 604 før Kristus, og da tok babylonerne kun noen av de yngste, eller ikke de yngste, men tok noen av de unge mennene med utdanning og av kongefamilie. Jeg kalte det for de unge eliten, det tok de med seg. Det var det første de gjorde. Men folket vendte ikke om til Herren. De fortsatte å dyrke avguder og vende seg bort fra Herren. Og så gjorde de opprør mot Babylon. Og så kom babylonerne igjen og tok Jerusalem i 597. Og da var det litt verre den andre gangen. Da plyndret de tempelet og kongen. Og ca. 10 000 mennesker ble ført i eksil. Så det var liksom runde to. Jeg skulle tro at folket hadde lært, men de gjorde det ikke. Og under kong Sidkia, som ble innsatt av babylonerne, han gjorde også da opprør. Og for den tredje gangen babylonerne kom, da var de lei av opprør. Da tok de og ødela tempelet, de rev ned murene, de ødela mye av byen. Og så å si hele byen og mye av Juda ble ført i eksil. Og det var det fram til perserne tok over babylonerriket. Så her er vi i Daniels bok, i litt forskjellige plasser i løpet av disse bibeltimene. Den første bibeltimen starter rett etter den første deportasjonen, så det er liksom det bakgrunnen for der vi skal være. Så er vi i det store babylonerriket. Jerusalem var liksom en utkant, mens Babylon var liksom i den andre enden, så var det langt fra Jerusalem til Babylon. Men det var den store stormakten på den tiden der. Og Babylon var den store byen, den viktigste byen som ble bygd opp til en sånn kjempegreier. Og Jerusalem var en landsby til sammenligning med Babylon. Så skal vi møte i disse bibeltimene kong Nebukadnesar. I flere av disse bibeltimene skal vi snakke om han. Han var den store kongen, nesten allmektig, med makt over liv og død. Etter hans innfall så skulle folk leve eller dø. Han hadde all makt i Babylonerriket på denne tiden. Han var den store, sterke kongen som hadde erobret hele disse greiene og bygd opp Jerusalem. Nei, Babylon heter det. Revne Jerusalem. Så der er vi. Da, de som har med Bibel kan slå opp i Daniel kapittel 1. Jeg anbefaler dere å ta med Bibel på Bibeltimen. Vi tar rett og slett og leser gjennom kapittelet. Kanskje noen som tenker at oi, det var langt og en lang tekst å tale over, men det fint å lese også i Guds ord og høre det. Om vi ikke snakker om hver bide lille ord, så det fint å lese gjennom det kapittelet. Så vi leser Daniel kapittel 1. I det tredje året Joakim var konge i Juda, kom Nebukadnesar, kongen i Babel, til Jerusalem og beleiret byen. Herren overga judakongen Joakim i hans hender, sammen med noe av utstyret fra Guds hus. Nebukadnesar tok det med til Sinear-landet, til sin Guds hus. Han satte tempelstyret i skattkammeret til sin Gud. Kongen sa til Aspenas, hoffsjefen, at han skulle hente noen israelitter som var av kongeett eller av fornem familie, unge gutter som var uten feil på kroppen og vakre å se til, kyndige i all slags visdom, kunnskapsrike og lærenemme, skikket til å gjøre tjeneste i kongens slott. Han skulle lære dem opp i kaldeerne skrifter og språk. Kongen bestemte at de hver dag skulle få spise maten og drikke vin fra kongens bord. I 3 år skulle de få opplæring, deretter skulle de tre inn i kongens tjeneste. Blant dem var jødene Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Hoffsjefen ga dem nye navn. Daniel kalte han Beltsasar, Hanania kalte han Shadrach, og Mishael kalte han Meshach, og Azaria kalte han Abednego. Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han ba hoffsjefen om å få slippe å gjøre seg uren. Gud lot hoffsjefen få godhet og velvilje for Daniel, men hoffsjefen sa til Daniel: «Jeg frykter at min herre kongen, som har bestemt hva dere skal spise og drikke, skal synes at dere ikke ser så friske ut som de andre guttene på deres alder. Og da har dere satt livet mitt i fare hos kongen.» Daniel sa da til oppsynsmannen som hoffsjefen hadde satt over Daniel, Hanania, Mishael og Azaria: «Prøv tjenerne dine i 10 dager. Gi oss grønnsaker å spise, vann og drikke. Så kan du sammenligne vårt utseende med de unge guttene som spiser av maten fra kongens bord. Og behandle tjenerne dine ut fra det du da får se.» Han hørte på dem i denne saken og prøvet dem i 10 dager. Da de 10 dagene var gått, viste det seg at de så bedre ut og sunnere ut enn de guttene som hadde spist av maten fra kongens bord. Så lot oppsynsmannen dem slippe denne maten og vin og ga dem grønnsaker. Gud ga de 4 guttene kunnskap og kyndighet i alle skrifter og all slags visdom. Og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer. Da tiden kongen hadde fastsatt var til ende, og det skulle føres fram for ham, førte hoffsjefen dem fram for Nebukadneser. Kongen snakket med dem, og det fantes ingen som kunne måle seg med Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Og de trådte inn i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom og forstand, fant han dem 10 ganger visere enn alle drømmetydere og åndemanere i hele riket. Daniel ble værende der til kong Kyros første regjeringsår. Helt i starten på kapittelet her så er det et par observasjoner vil dere skal bli oppmerksomme på. 2 små ting som nevnes. I vers 2 så står det: Herren overga judakongen Joakim i hans hender. Eksilet, bortføringa til Babylon, det var etter Guds vilje. I alle fall så tillot han det. Han tillot at de unge guttene ble ført fra sine familier, fra sine omgivelser, og han tillot at dette, noe i hvert fall av utstyret fra tempelet, også ble ført til Babylon og satt inn i et avgudstempel. Kan Gud godta noe sånt da? Ja. Han godtok det. var han som overgav dem i Nebukadnesars hender. En liten observasjon. Den andre observasjonen i helt de innledende versene her er Sinjarlandet. Hadde vi vært på bibelskolen, skulle jeg spurt hvem er det som vet om en annen sted i Bibelen som det står om Sinjarlandet? Og siden vi ikke er på Bibelen, så skal jeg svare på det spørsmålet selv. For det vanlige landet, navnet på landet var jo Babylonia eller Kaldea. Det ble ikke kalt Sinjarlandet. Så hvorfor, om det er Daniel som har skrevet Daniels bok, hvorfor varslet han akkurat det navnet? Jo, man tror at det er et bevisst retorisk grep for å få noen assosiasjoner til en tekst i Bibelen som handler om dette her. Første Mosebok 11 om Babels tårn i landet Sinjar. Så og der var jo dette samfunnet som levde bort, så utenfor Guds vilje, som ikke ville følge Guds vilje, som ville bygge dette tårnet. Og den som har skrevet Daniels bok, han vil assosiere oss. Altså, det var det landet som ikke ville følge Guds vilje, at de ble ført til. Så Daniels bok i innledningen, det liksom setter liksom tonen. Her var det noen gutter som etter Guds vilje faktisk ble ført inn i et samfunn som ikke levde etter Guds vilje. Det kan vi se helt i starten her. Og så kom han her, så tok han disse guttene hjemmefra og førte til Babylon. Og så kom kong Nebukadnesar med en befaling. Og den befalingen til Nebukadnesar, han tok altså denne unge eliten, altså disse adelsfamiliene, de var dyktige folk, de var god fysisk form, og han ville gjøre det til sine folk da. Så kan vi spørre oss, hvorfor gjorde Nebukadnesar dette? Hvorfor ville han ta disse unge guttene her? Og da er det litt sånn forskjellige svar som har blitt gitt på det. Noen mener at det handler først og fremst om plyndring av menneskelige ressurser. Her var det gode folk. Han ville ha det beste til seg selv. Og det er nok noe sant i det. Oi, her gikk det litt fort. Andre snakker om, ja, disse var det fremtidens ledere i Juda. Ved å ta de ut, så ville Juda være uten ledere i fremtiden. Da ville de ikke gjøre opprør mot Babylon i fremtiden. Det kan også være noe i det. Mange mener at han... Her var det litt opp og ned med pennen her. Mange mener at han ville gjøre jødefolket til lydige undersåtter. Han ville prege og kontrollere jødene. Og hvordan gjør han det? Jo, han må prege deres framtidige ledere. Så kan han kanskje sende tilbake og være leder av folket, men være hans leder. Så blir jødefolket det folket som han vil gjøre de til. Det blir sitt folk som er lydige og som nesten er babylonske i tankegangen. Han vil prege de. Og skal man prege noen, et folk, kan man prege en gruppe eller en organisasjon, skal man prege en kirke eller kirkesamfunn eller en kristen organisasjon eller en menighet eller hva det er, så er ungdommen nøkkelen. Ungdommen er nøkkelen til å prege noen ting. Eldre og middelalderne folk er vanskeligere å forme enn ungdommen. Ungdommen er åpen for å bli formet for innspill, det mest påvirkelige. Og ungdommen er de som er lederne i fremtiden. Så skal man prege på godt og ondt et samfunn, eller kristenheten for den saks skyld, så er ungdommen nøkkelen til det. Opplæring og så videre. Og for meg så er dette her et vitnesbyrd om at Nebukadnesar så viktigheten av å och präga jobba med ungdomen och vi som kristna kan inte vara något dåligare. Vi må ge upplärning till ungdomen så att vi kan ha goda kristna ledare i IMF, i Kristen Norge i framtiden. Så satte han igång ett projekt med att göra dem till babylonerna och han hade ett den lever liksom ett eget liv den här. Han hade ett program i 4 punkter. Och en slags 4-punktsplan kan man säga. Och för jag går in på den så minner det mig om en anen symboliserat med Donald här, djävulen. Jag tror att vår fiende djävulen gör mycket av akkurat det samma som det Nebukadnesar gör i denna 4-punktsplan. Så tänk att detta är något som är aktuellt för oss. Det är aktuellt för alla som lever i ett samfund med andra värderingar där det är en ondskant, där det är andra som vill pröva att forma både oss och ungdomen. Och dessa 4 tingen är för det första adskillelse. Tog någon från hemifrån och skilte de från sina omgivelser, från de kända omgivelserna. Och detta är med blir man adskilt från sin familj och sina kristna vänner. Det är en utfordring för att bevara den kristna troen för både för unga och för vuxna. Vi blir bevart av om man har en kristen familj och ett kristent kanske en kristen menighet eller kristna vänner så blir vi bevart i troen med att vara i med de. Men när man flyttar hemifrån eller ska börja studera eller skifta vännergäng så är det inte säkert att det nya miljöet är med och präger på den måten. Föräldrar som har med barn när de ska flytta är väldigt spänt på ja, hva slags fällskap kommer vi in i på det nya stället vi ska bo på. Så är man lite nervös på om det är en kanske inte så väldigt kristen fällskap för då är man med och blir påverkad de unga rätt och slett. Jag tänker att alla kristna träng att vara ett del av ett större fällskap. Vi träng att vara en del av ett fällskap som läser Bibeln samman, som ber samman, som söker Gud och tillber samman. Vi träng att vara ett fällskap där det är någon annan som minner oss om att Olle Magnus, det där är inte helt bra det du gör eller det jag tror att kanske du är lite på fel väg akkurat då. Någon som håller oss fast från att gå bort eller för att göra ting som inte är helt grejt. Om det är föräldrar eller vänner eller menighet eller församling. Vi tränger det. Det är inte, vi är inte skapt eller vi är inte tänkt att leva som kristna alene. Och i detta tror jag också att vår fiende djävulen jobbar aktivt. Han allt på att vinna på att få folk ut av ett fällskap, ut av en församling. Så säger han, men du kan fint vara kristen alene. Det går helt fint att vara kristen alene utan att gå i en församling eller vara en del av ett större fällskap. Jag tror att det är en farlig ting att säga. En kristen som står alene så är mycket mer laglig till förhugg, så är mycket mer utsatt för att gå på kompromisser eller för att förlata tron. Så jag ser, det virker för mig som det är något av detta också i det som han Nebukadnesar hjälper med adskillelse var den första tingen. Det andra han gör, han börjar med ett program av indoktrinering kan vi kalla det. De ska studera skrift och språk och det är ingenting galt i det. Det är inte något galt att studera babylonsk skrift eller språk eller litteratur, men jag anar att det är något mer i det här. Det är inte bara läringen, men det är om att bli babylonske i tankegangen og lære seg babylonske verdier og kanskje med på sikt bli babylonske i sin gudsdyrkelse. Kanskje var det det som var et sånn skjult mål i, det, i denne indoktrineringen, denne opplæringen til, til Nebukadnesar. Det er ikke slik at et ikke-kristent samfunn er tomt for verdier eller sannheter eller noe man brenner for eller tror på. Hvis det skraper under overflaten på det ikke-kristne Norge, så, så aner vi at her er det mange verdier, her er det mange sannheter som man vil prege og påvirke folk til å stå for. Man ønsker å prege barn og unge med noen gitte verdier og sannheter. Og vi merker et press på det. Vi merker det fra barnehage og skolealder og i medier og sosiale medier. Og her og der så merker vi at samfunnet, det som Bibelen kaller for verden, legger et press på oss hva vi skal stå for, hva vi skal mene, hva vi skal holde sant, hva vi skal holde for er godt og fint. Og jeg tenker at vi som er kristne foreldre, dere som er kristne besteforeldre, eller vi som er faddere, eller menighetslemmer, vi trenger å stå opp for bibelske sannheter og verdier. For hverandre, og for ungdommer, for unge voksne. Vi trenger å si at dette er våre, dette er gode verdier. Så kan vi også si at dette er troverdige ting. Denne sannheten som vi holder for å være sant, det er en troverdig sannhet. Vi kan forsvare det med fornuften, vi kan forsvare det med vitenskapen, for kanskje det henger sammen. Det er ikke sånn at det ikke-kristne alternativet er så mye bedre. Vi trenger å gi det videre til våre barn og unge og unge voksne. Tenk at det er kjempeviktig. Men på et eller annet tidspunkt så må jo alle ta et standpunkt. Hva er det vi står for? Hva er det jeg mener? Og vi skal ikke manipulere våre barn. Tvinge dem til å følge Jesus. Det funker aldri. Alle må på et tidspunkt ta en beslutning selv. Vil jeg være hos Jesus? Vil jeg følge Jesus eller ikke? Fordi at når de forlater hjemmet, så står de på egne ben. Så må de kanskje gjøre som Daniel eller vennene. De hadde tatt et valg. Det sto for det. Og jeg har en drøm om at fortellingen om Daniel og vennene, at det kunne vært en fortelling om mine barn når de flytter hjemmefra. At de blir påvirket, de blir preget, de studerer, og de har venner som står for noe helt annet. Men de blir værende i de kristne verdiene, i de kristne sannhetene. De vil ikke gjøre seg uren, eller sagt på en annen måte, de vil ikke leve etter de andre verdiene som de har lært. De står for noe. Det er deres, det er min drøm å gi dem et så solid utgangspunkt. Heltene i denne fortellingen er liksom foreldrene og de som har oppdratt Daniel og vennene til noe så solid da. Her er de skjulte heltene i Daniels bok. Jeg håper at vi som kristne og som forsamlinger og som foreldre, vi kan gi akkurat det samme. Så bare skyte inn. Jeg har veldig tro på at folk, at det er godt å gå på bibelskole før man begynner å jobbe og studere. Da har man med seg noe godt videre før man hører veldig mye rart, både på studier og på ulike arbeidsplasser, om hva som er rett og godt. En liten sånn reklame for bibelskole, det må jeg ha med. Den tredje tingen som de får, vil jeg merke at de fikk leve. Det var ikke særlig medgjørlig i dag, et eller annet her. Jeg fikk leve i privilegier. Jeg fikk leve nesten i sus og dus, i luksus. Og hva er det som er galt med det? Ja, på en måte er det ikke noe galt i det, men faren med å leve veldig overprivilegiert og i luksus, at jeg tror at motstandskraften på et vis da, svekkes. Vi har det veldig behagelig å leve i luksus og alt det her. Så et eller annet med vår motstandskraft, vår årvåkenhet som svekkes. Kanskje det ikke så ille å være babyloner likevel. Babylon et helt fint sted. Det flotte folk, disse babylonerne. De har mye fint. Det står for å, det god mat og god vin. Og, ja, det flotte templer her. Det fint og det god opplevelse av å gå disse flotte templene. Og så kan man på en måte nærme seg at gå over en grense i forhold til sin tro og forhold til sitt liv med Gud. Og når motstandskraften vår svekkes gradvis, så har vi en tendens til å bare følge med strømmen. Vi trenger å ha en viss motstandskraft mot det samfunnet vi lever i, men når den svekkes, så bare blir vi revet med av strømmen og følger alle de andre. Og det er ikke det at privilegier eller rikdom er synd, det er det på ingen måte. Men disse tingene har en tendens til å få makt over oss. Og Jesus sier noen ting i Lukas kapittel 6, som vi kanskje sjelden leser, fordi at vi synes det er litt sånn, hver gang vi leser, så må vi bruke mesteparten tid på å bortforklare det. Det er noen sånne bibelplasser som vi bruker mest tid på å bortforklare hva det ikke handler om. Men hør på det her, det som Jesus sier i Lukas 6. Salige er dere fattige, Guds rike er deres. Salige er dere som nå sulter, dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter, dere skal le. Så det tjener seg igjen. Men ved dere rike, dere har alt fått deres trøst. Ved dere som nå er mette, dere skal sulte. Ved dere nå, dere som nå ler, dere skal sørge og gråte. Og igjen, det er ikke galt å spise mat. Det er ikke galt å ha nok mat. Det er ikke galt å ha det morsomt. Jeg liker å ha det morsomt. Jeg liker å le. Og jeg prøver alltid å si noen vitser, men ofte er det mange som ikke ler av det. Men det er en helt annen sak. Det lurer dere av. Men jeg tolker det sånn da, at de som er mette og alt det sånn, de som er sløve av nytelser, man trenger ikke Gud. Man trenger ikke be, for jeg er alt mett. Jeg trenger ikke, ja, jeg har det fint, jeg koser meg. Jeg trenger ikke be, jeg trenger ikke en frelser. For livet er greit, jeg trenger ingenting. Kanskje det er derfor at salige er det som sulter. Man trenger noen ting, man trenger Gud, man trenger å be, man trenger kanskje også en frelser. Man har denne motstandskraften mot påvirkningen av samfunnet litt mer oppe. Jeg tror det er et eller annet der. Det aner meg at vi har noen utfordringer i det norske samfunnet på en eller annen måte, uten å skulle peke på at det er synd, det er galt, det skal du kvitte deg med, et eller annet sånt. Men det er et eller annet der, tenker jeg. Den fjerde tingen, Nebukadnesar, han ga dem nye navn. Og det var en naturlig del av det å bli babyloner. Men jeg tror det stikker djupere enn som så. Fordi at i Bibelen så er navn, det er ikke bare et navn, men det sier noe om hvem du er, din identitet. Ja, din person, rett og slett. Når det ble en endring med Abraham, man fikk et nytt navn, Abraham, det var en endring som skjedde der med det nye navnet, og Paulus fikk et nytt navn, og Simon ble Peter, og Jakob fikk navnet Israel, og så videre. Det var, så når det skjer en endring med personen, hvem han er, og i relasjon til Gud, så er det ofte at man får et nytt navn. Det er en litt for oss rar bibelsk greie, men sånn er det i Bibelen. Og navnene deres på hebraisk, de var alle knyttet til Herren Gud. Daniel betydde Gud er min dommer. Hanania, Herren er nådig. Mishael, hvem er som Gud? Asarja, Herren har hjulpet. Det virker på meg som navnene deres også sa noen ting om hvem de er. Jeg er hebreer, jeg er jøde, jeg lever i Guds Herren, Guds verden. Jeg definerer meg ut fra det som Gud har sagt, och skrevet i Guds ord. Den är den jag är. Jag lever efter hans vilja. Jag finner ut vem jag är ved att höra med Herren Gud. Han definierar vem jag är. Min identitet. Och så fick det några nya namn och forskare och bibelforskare är inte helt eniga om akkurat vad dessa nya namn betyder, för det är väldigt svårt att översätta, men en sannsynlig betydning är Belsasar, Bel, alltså det betyder Herren för Marduk guden, Bel beskytte kungen, Shadrak, Akus befaling, Meshak, vem är som Aku och Abednego tjänar för Gud. För guden Nebo. Nu är det definierat ut från andra gudar än från Herren Gud. Detta är vem docker är. Vi har bestämt vem du är. Si babylonerna. Docker är disse här. Och idag har inte namn den samma betydningen. Vi ger inte nya namn och det att jag heter Ole Magnus. Det säger inte dockers väldigt mycket. Om mig. Men det andra ting som definierar oss i samhället idag, så säger samhället till oss, detta är vem du är. För det första, ditt utseende, din kropp, sånt som du ser ut, hur fina kläder du har, hur bra muskler du har tränat upp, det säger vem du är. Det gör dig värdefull eller inte. Eller ditt yrke, dina karaktärer, hur du lyckas, det är den du är. Hvis du gör det gott, hvis det är vällyckat, då är du god och värdefull. Det är den du är. Eller hvis du är populär, hvis du har många vänner, hvis du har mycket likes, hvis du är anerkänd, hvis folk liker dig, tänker väl om dig, då är du värdefull. Hvis ikke, så får du ett nytt namn. Loser, taper. Det är den du är. Det är namnet du får i samhället. Så det minner mig lite om det som det icke-kristna samhället gör, pröva att definiera vem vi är utifrån andra ting än det som Gud har sagt om oss. Att vi är värdefull för det vi är skapt, vi älskar, vi är Jesus döde för oss, vi är villa och så vidare. Så det är denna plan som Nebukadnesar gör. Jag tror att fienden vår gör mycket av det samma idag. Vi står i denna ondskampen på dessa ting här. Hvordan fungerade det här då? Det verkar på mig som det var många fler judar som kom till Babylon än dessa fyra vi har läst namnet till. Det verkar på mig som de flesta av de följde strömmen, men av dessa fyra som stod emot. För det är inte så lätt att stå emot ett sånt press. Så kan man tänka, ja, är det någon vits att pröva? Ja, jag prövar si emot, ja, då tar det och dräper mig, eller då blir jag skvisad ut. Jag har inte något valg. Eller kanske tänkte sån, jag varför måste alltid vi vara så heliga? Varför måste vi skilja oss ut? Varför kan inte vi bara vara som alla andra? Åh, jag är så lei av att vi judar ska vara så annorlunda. Jag följer strömmen. Äntligen ska jag få frihet från att skulle vara så väldigt annorlunda. Kanske någon snackar sån, det vet vi inte. Så står det att men Daniel bestämde sig för, det kan översättas med på hebraisk, Daniel satte i sitt hjärta och icke göra sig uren. Han tog en inre beslutning, jag vill icke göra mig uren med och icke spisa den maten och dricka den vin. En väldigt populär sättning för så vitt bland avhållsfolk. Men sånn teologisk, når vi studerer Bibelen, så er det litt vanskelig faktisk å si akkurat hva var det Daniel mente her. Hvorfor sa Daniel det her? Jeg må bare få det ut av systemet. Det er fint igjen. Mange, og det er kanskje den viktigste delen, at han ville følge reglene for mat og drikke i Moseloven. Og det er definitivt en del av det. Det forklarer kjøttet, Men det forklarer ikke vin, for det står ingenting i Moseloven om å drikke vin, at det gjør urent. Og hvis dere ser i kapittel 10, så virker det som han både spiste kjøtt og drakk vin. Så det var en ting her, men senere så var det ikke sånn problem. Så det kan, har nok noe med Moseloven å gjøre, men det er kanskje ikke det fulle hele svaret. Noen mener at han ville unngå mat som var offret til avgudene, for de offret både dyr, men også offret også vin til disse avgudene sine. Så han ville ikke røre noe av dette som var innviet til andre guder, som vi kan også lese om i 1. Korinterbrev. Og det også gir også mening. Kanskje var noe av det. Kanskje er det som vi leser om i Romerbrev 14, at han hans samvittighet tillot det ikke for han. Paulus snakker om at det du gjør, gjør det tro. Hvis du ikke gjør det tro, så la det være. Hvis du kjenner at det ikke er greit, la det være. Kanskje var det noe der. Kanskje var det en blanding av litt flere ting, rett og slett. Vi vet ikke helt akkurat hva som er grunnen til at Daniel sa nei, jeg vil ikke spise kjøtt og ikke drikke vin. Kanskje var det sånn at han kom inn i et samfunn og sa at her er det noe som ikke er helt greit, men jeg vet ikke helt hvor denne grensa går. Går den her? Går den her? Går den her? Hva skal jeg gjøre? Ok, jeg må sette foten et sted. Jeg setter grensen her. Jeg spiser ingenting. Kanskje kunne han gjort det ut fra Moseloven, kunne han valgt det rene kjøttet over det urene, men han valgte en grense her. Og det leder meg til det neste som jeg vil si. I et ikke-kristent samfunn så er det ikke alltid så lett å si hvor går grensa på hva som er greit og ikke. Går den her? Går den her? Hva? Det er ikke en sånn absolutte ting. Boom, der er grensa. Og så er det kjempelett å være her, så kjempelett å ikke være der. Av og til så må man bare si, ok, jeg er litt usikker, men der setter jeg en grense for hvordan jeg har lyst til å leve. For meg er det en grense der. Og det er spørsmålet. Og i vårt samfunn så lærer vi å peke på noen ting. Hvor går grensen for hva som er greit å se på i forhold til filmer og tv-serier? Dette var det mest utfordrende bildet jeg tør egentlig å vise på skjermen på Bibelcampen. Som et illustrasjonsbilde. Men vi ser at på TV-en og på Netflix og, så er det er mye mer. Man dytter hele veien grenser for nakenhet og sex, og realityprogrammet skal sjokkere mer og mer, og man snakker om både incest og selvmord på en utrolig beskrivende måte. Hvor går grensen for hva som er greit å se på? Hvor går grensen for hva som er greit for ungdommen å se på? Skal vi kutte ut hele TV-en, eller skal vi... Hvor går grensen? Det er ikke så lett å si her går den, eller her går den. Men setter vi ikke noen grense og bare flyter med strømmen, så heller ikke det greit. Vi må sette en grense et sted. I forhold til pengebruk, så Bibelen advarer mot materialisme og mammonisme og så videre. Det sier at det er avgudsdyrkelse, rett og slett. Og hvor går grensen mellom det å være opptatt av et fint hjem, og en fin hytte, og en fin båt, en fin bil, og fine ferier, til å ha en avgudsdyrkelse, til å være dyrke mammon, dyrke ting? Ja, det går ikke en absolutt grense, tror jeg, et eller annet sted. Men hvis jeg tenker at jeg bare gir meg over til strømmen og lever i all materialismen, så er det heller ikke det helt bra. På et eller annet sted så må vi sette en grense, selv om vi ikke er helt nøyaktig sikre på hvor den grensen skal være. I forhold til kjærester, ja, det er greit å ha en kjæreste, men Bibelen sier i hvert fall at det er galt å ha et seksuelt samliv før ekteskapet. Men hvor går grensen for hva man kan gjøre med kjæresten og fremdeles være kristen? Er det greit å ta på hverandre? Er det greit å være alene sammen på samme rom? Er det greit å overnatte på samme rom sammen? Ja, hvor går grensen mellom et ungt kjærestepar? Altså, det er det ikke så lett å si at ja, grensen går kun på seksuelle, på samlede, eller ja, litt før, hvor går den grensen? Vi må i hvert fall, ved å ikke sette en grense, så ikke det bra. Vi må sette en grense, så kan vi være litt usikre på det, og det greit, men vi trenger å sette en grense, ellers blir vi revet med av strømmen, og tenke at dette er noe av det som Daniel også gjør, rett og slett. Så det jo lett for å bli veldig sånn loviske, og i bedehustradisjonen så har vi jo satt veldig strenge grenser, så gjort de grensene til kanskje bibelske, og til det synd hvis du bryter denne grensen. Det også det en grøft man kan gå i, men jeg enda mer redd i dag for den andre grøften, at man ikke setter noen grenser og bare flyter med strømmen. Jeg tror det er kjempeskummelt, rett og slett. Og i forhold til det siste der, i forhold til kjæresteri og samboerskap, så er det mange kristne som gjør veldig mange kompromisser, som lar seg flyte med strømmen i samfunnet. Og i verden i dag så er det en uhørt tanke. Det er uhørt å avstå fra ha sex til etter man er gift. For en merkelig tanke. Det er liksom det dummeste man kan ha hørt, rett og slett. Og det minner meg litt om denne hoffsjefen, eller oppsynsmannen til Daniel, som vil dere ikke spise feite kjøttrett og drikke god vin? Det er det dummeste jeg har hørt. Dere blir jo, det er jo så utrolig usunt å ikke gjøre det. Dere vil jo se dårligere ut etterpå. Så kan vi smile, for vi vet jo kanskje at det å spise veldig feit kjøtt og sikkert mye vin, jeg tror ikke det er spesielt sunt. Det er faktisk mye sunnere å drikke vann og spise grønnsaker. Men det visste de kanskje ikke på den tiden her. I Babylonerriket så var det liksom, det var en uhørt tanke på at det kunne være sunnere å spise grønnsaker og drikke vann enn å meske seg med feite retter og masse vin. Og så sa Daniel, du prøver oss. Så akkurat som etter 10 dager så kunne han se det på det nesten, han måtte nesten ha røntgenblikk, denne her oppsynsmannen. Dere er mye sunnere enn andre. Så bare sånn, det ble regelen da. Han så at det var godt etter å ha liksom, at jeg har levd med det, så kunne det var faktisk synlig at det var godt å leve på den måten. Å avstå fra de nytelsene, det som samfunnet mente at det var utenkelig å leve uten. Jeg tror at det er det samme, for eksempel med samboerskap, det å ha mange seksuelle forhold før man er gift. Jeg tror man sparer seg for seg selv, for andre, for barn, for mye smerte, og mye vondt, og hadde man kunnet hatt et sånt røntgenblikk og sett liksom på mange mennesker over lang tid, så hadde man sett, dette var mye sunnere, dette var godt, men vi er på en måte blinde for det, for du ser det i lys av det samfunnet som vi ser med. Vi har de samme øyene som samfunnet i dag, på samme måte som denne oppsynsmannen hadde, han så på mat og drikke med sitt samfunns sine briller. Så jeg tenker at her er det noe for oss som ønsker å følge Jesus. Ok, til slutt i dag så vil jeg bare stille et spørsmål. Hvor er Gud hen? Hvor er Gud oppi dette her? Han sender, han tillater disse unge guttene å komme i eksil. Så krever han at de skal liksom være hellige og følge sin vilje likevel, men han har ikke, legg merke til det vakre som står i vers 9, han har ikke forlatt de, Gud er der med de, han lot denne hoffsjefen få velvilje, Gud var der, han tillot de komme i det vanskelige, men han var der sammen med de. Når vi lever våre liv, og vi lever i et samfunn som ikke følger Guds vilje, og vi lever blant venner som har andre verdier, og vi prøver å stå for noen ting. Ja, Gud har ikke forlatt oss. Gud er der. Og kanskje det skjulte, kanskje merker vi ikke sånn super mye, men kanskje kan han også gjøre noen små ting, la noen få velvilje for oss. Han var sammen med dem gjennom disse vanskelighetene. Så velsignet han dem. Han velsignet dem, han lot dem få kunnskap og visdom som de kan bruke. Og for et paradoks, han velsignet dem med disse nådegavene og utrustningene, så de kan tjene Babylonerriket, det hedenske, ikke-kristne samfunnet. De skulle tjene det med Guds gave. Gud er raus, Gud er god. Gud velsigner samfunnet gjennom disse trofaste. Og det var der helt, derfor Daniel, til kong Kyros første regjeringsår. Daniel var 60 år i tjeneste. Hva er det man får kongens fortjenestemedalje i? Jeg vet ikke, et eller annet skinnende metall, i hvert fall etter å ha vært i tjeneste i 60 år. Kjempe over 60 år. Ikke ved å bli babyloner, men ved å være trofast og følge Herren. Og Daniel, han er et fint eksempel på dette. Dere er jordens salt, det som bevarer. Men saltet mister sin kraft. Hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Men Daniel mister ikke sin kraft. Han var trofast, han fulgte Gud, han var salt i samfunnet. Han var ikke noe som ble tråkket ned. Og det er vårt kall, vi som lever i et samfunn som ikke følger kristne verdiene, til å være salt, være trofast og følge Guds verdier, stå for Guds sannheter i det samfunnet. Kjære gode himmelske far, takk deg for at du er med oss i det vanskelige, i det samfunnet der vi lever, i de utfordringene vi møter, Herre. Du velsigner oss, og du lar oss få være til velsignelse for andre mennesker, Herre. Du ser hver enkelt her. Du ser hva vi har møtt, og hva vi lever med, og hva vi strever med, Herre. Må du utruste oss, og la oss få være salt og lys i din verden. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.